Einu sinni var blár hnöttur. Einu sinni var blár hnöttur lengst út í geimnum. Við fyrstu sýn virtist þetta bara vera ósköp venjulegur blár hnöttur og það er ólíklegt að stjörnuspekingur eða geimfari hefði gefið honum svo mikið sem hornauga. Sól og tungl flug einn hringi kringum hnöttin á hverjum degi og vindur bylgjaði grasið og blómin en fossar fjöll á honum háum fjöllum niður í djúp gljúfur. Himininn fuku skýjahnoðrar og bak við þá skinu stjörnur. Allan hnöttin voru lönd af öllum stærðum og gerðum og í kringum hvert land var haf sem var stundum spegil blátt en stundum svo úfið og ólgandi grátt að öldurnar ættu á land og brotnuðu í þúsund dropa á sandinum. En það var eitt sem gerir bláu hnöttin alveg einstakan. Þar bjögu bara börn. Auðvitað voru þarna líka plöntur og dýr En hringin í kringum hnöttin voru börn af öllum stærðum og gerðum. Lítil börn og stór börn, feit börn og mjó börn og sum voru jafnvel skrítin, eins og barnið sem þú sér í speglinum. Börnin voru miklu fleiri en 100, svo við skulum bara segja að þau hafi verið óteljandi. Vegna þess að engir fullorðnir bjuggu á bláu hnöttinum, þá voru börnin fullkomlega frjáls. Þarna var enginn til að skipa þeim fyrir verkum. Þetta voru eiginlega villibörn. Þau átu þegar þau voru svöng og sofnuðu þar sem þau eru þreytt og léku sér þess á milli án þess að nokkur kæmi til að trufla. Það má samt alls ekki skilja þessi orð sem ádeilu á fullorðna. Margir þeirra eru alveg ágætir. Blái hnötturinn var fallegur, en hann var líka hættulegur. Hann var svo stút fullur af furðum og ævintýrum að engin fullorðin hefði getað búið þar án þess að fá grátt hár og veslast upp af stressi og áhyggjum. Þess vegna hafði engin fullorinn lent á hnettinu svo lengi sem yngstu börn mundu og stjörnufræðingar þorði ekki fyrir sitt litla líf að beina sjónaukum sínum þangað. En nú geti ykkur spurt, hvaðan koma þá börnin? Hvernig fjölgaðu sér? Verða þau aldrei fullorinn? Hvernig verða þau til ef engin fullorinn býr á hnettinu? Svarið er einfalt. Engin veit. Eins og áður sagði, þá hafa vísindamenn ekki mikinn áhuga á bláa hnettinum og þeir hafa ekki rannsakaðan til fulls. Menn vita það eitt að þær búa óteljandi villibörn sem fullorðnast ekki. Af einhverjum óskiljanlegum ástæðum virðist æskubrunnurinn í hjörtum þeir að vera ótæmandi, þannig að börnin getu allt eins verið mörg 100 ára gömul. Ævintýrin voru óteljandi á bláa hnettinum. Í sumum löndum var ekkert að elta sjálflýsandi eldflugur í myrkrinu eða klifra í klettum og stökkva ofin í ylvolgan sjóin. Í öðrum var eftir að tína skeljar í fjörunni og fylgjast með sæskjaldbökum skríða land til að verpa eggjum. Þarna voru snarbrött fuglabjörg og jöklar sem skriðu í hafið með miklum skruðningum. Þarna uxu ljósgrænir skógar með páfagökum og tígristýrum sem eru dökkgrænir á kvöldin þegar úlfarnir fóru á kreik en dimmgrænir á nóttunni þegar leðurblökurnar vöknuðu og kóngurlær með loðnar lappir spunnu vefi milli trjágreina. Einu sinni á ári gerist ótrúlegur atburður á bláa hnettinum. Þá komst ljósgeisli inn litla smuga og stórum helli í ljósafjalli. Þetta var engin venjulegur hellir. Hann var fullur af sofandi fiðrildum. Þegar ljósið flættin í hellin og skein á marglita vængi fiðrildana gerðist undrið mikla. Fiðrildin vöknuð af dvala. Fyrst blökuðu þau vengjunum ofur hægt og rólega, en síðan tókust þau á loft, eitt af öðru, flugu út hellismunan og eltu sólina heilan dag, hringin í kringum hnöttin, yfir lönd og höf og fjöll og dali. Síðan flögruðu afturinn í hellin, sopnuðu og vöknuðu ekki fyrir að ári liðinu. Fiðrildaflugði var mesta undri á bláu hnettinum og sannkallaður gleði dagur. Þá lögðust börnin á bakið og fylgdust með loftinu fyllast af fiðrildum í öllum heimsins litum og hverfa eftir sólinu bak við sjóndeildarhringin. En öll ævintýrin voru harla hverstagsleg með við ævintýrið sem þessi saga greinir frá. Hér segir frá langmesta og langhættulegasta ævintýri sem nokkurt barn á bláa hnettinum grunaði að það gæti lendi.